Hilbijartinên ku di meha mijdarê de li Amerîkayê tên kirin li Tirkiyê hem ji aliyê Kurdan û hem ji aliyê Tirkan ve ji nêz ve tê şopandin. Medya Tirkiyê bi taybet jî televizyonên ku nêzîkî hikûmetê ne her roj li ser hilbijartinên Amerîkayê nîqaşên taybet pêkdînin. Berî endamtiya Kamala Harris di nav medyayê de bêtir nîqaş li ser serkeftina Donald Trump dahatin kirin. Lê piştî endamtiya Harris di helwesta medya Tirkiyê de jî berê nîqaşan ber bi serkeftina Kamala Harris goriya. Çavên desthilatî û opozisyona Tirkiyê jî li ser hilbijartinên Amerîkayê lêhûr bûye. Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP û Partiya Gel ya Komarî CHP li ser vê hilbijartinê heta niha jî tiştekî eşkere diyar nekirine. Lê di helwest û tevgera wan da tê xuyakirin ku AKP nêzîkî Trump, CHP jî nêzîkî Harris e. Hilbijartinên Amerîkayê ji hêla Kurdan ve jî bi baldarî tê şopandin. Ew di vî warî de herçi qas rengekî vekirî diyar nekin jî lê daxwazê wan herî zêde li ser demokratên Amerîkayê lêhûr dibe. Sedema vî jî politîkayên Trump yên ku di demên berê de li hemberî Rojava, Ango Bakurê Sûriyê wek sedem tên nîşandayîn. Parlamentera Partiya Wekhevûyî Demokratîk ya gelan Dem Parti, Ceylan Akça Cupolo li ser helwesta Kurdan ji dengê Amerîkayê ra qise kir. Cupolo radigîne ku di demên berê de hin xiyalên Kurdan hatine şikandin û Trump baweriyek nedaye Kurdan.
ABD'deki hem demokrat hem de cumhuriyetçi.
Ew dibêje, Kurd dizanin ku di hilbijartinên Amerîkayê de dê bandorên herêmî û cîhanî hebin. Ji ber vê yekê ew bi baldarî temaşe dikin. Di demên berê de bêdengiya demokrat û komariyan li hemberî politîkayên Tirkiyê Kurd gelek êşandin. Karaktera Donald Trump a nepêşbînîkirî rewşeka wisa diafirîne ku ji bo Kurdan divê bi baldarî lê were temaşe kirin. Di aliyê din de jî tê xuyakirin ku siyaseta demokrata jî bi awayekî kevneşopî diçe. Di encamê de nêrîna Kurdan a li hilbijartinên Amerîkayê wek pêvajoyeka çavdêriyê ya bi hişyarî ye. Dawiya aqaftinê. Siyaseta Tirkiye herçi qas ber bi Trump bejî lê dîsa bi awayekî hayjixweyî nêzîkî vê hilbijartinê dibin. Zanyarê siyasî Tanju Tosun ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku Tirkiye pêdiviye ku di vê derê de tenê ji bo berjewendiyên xwe tev bigere.
Trump'ın ya da Kamala Harris'in kazanmasının daha iyi olacağını ilişki.
Ew dibêje, bigiştî ez bawer nakim ku li Tirkiye namzedek eşkere were parastin. Lê dema em li siyaseta derva ya Tirkiye dinêrin, diyar dibe ku di çerçeveya têkliyên bi Amerîkayê ra partiya desthilatdar û opozisyon ji hev cuda ne. Lê di dawiya dawiyê da divê siyaseta me ya derva ya netewî li gorî berjewendiyên Tirkiye were teşekkürin. Dawiya aqaftinê. Profesör Doktor Masar Bağlı ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku li gorî dewletên dinyayê bala Tirkiye bêtir li ser hilbijartinên Amerîkayê ye.
Siyaset Amerika ne Türkiye tane yani gelli dünyayı ki tesire xalsare ya. Lê dixwazin ku ne ev kesê nêzîkî wan kesê ku siyaset wan di hundirî wan da müşkilata wan henî wan müşkilata da kî nêzîke wan bedixwaze ku hewna werin. Li Tirkiye jî gelekî hin pirtir takîb dikin, hin pirtir li ser disekin. Ji bo ku du müşkilatê Tirkiye û Amerîka hene. Yek ev ku li Sûriyê PKK li wê derê tiştekî çê dike, Amerîka li piş wan disekine, ev wan müşkilataka gelekî mezin e yani mayînî Tirkiye de û Amerîka da. Ji bo wî hawî ev kesê ku vî îşî bimeşin bi çavî dikin. A duyemîn jî li vê herêmê me rojhilata natevî nemzanin ku müşkilata Filistîn yani Filistîn û herba mayînê Filistîn Îsrail da ev rastî tiştekî yani Tirkiye di siyasetê de jî di cemiyetê de jî tesîra xwe gelekî mezin e pir e.
Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.